Campus FM jipprezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bit-tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semija jiena Silvio Camilleri nagħtikom merħba għal dan il-programm Capriccio. Kif aktarx li tafu l-isem ta' program tagħna Capriccio huwa terminu li jintuża kemm fil-mużika u anke fil-pittura, u il-Capriccio jlaqa elementi differenti li jagħmlu x-xogħol komplet interessanti ferm, kif nittama li jagħmlu dawn il-programmi. Illum ser niftħu bil-mużika ta' Juan Gutiérrez de Padilla, kompożitur tas-seklu 17 li oriġina minn Spanja imma li kien attiv fil-Messiku. Huwa inħatar maestro di kappella fil-katedral ta' Puebla u xi manuskritti bil-mużika tiegħu għadhom jeżistu sal-lum. Wieħed mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur huwa Maitines de Natividad ta' 1652, ġabra ta' siltiet li għandhom rabta mal-miliet. Minn din il-kollezzjoni ser nisimgħu il-Villancico Los Tres Reyes, esegwit mill-ensemble Angelicum de Puebla. Smajna Los Tres Reyes ta' Juan Gutiérrez de Padilla, interpretata mill-ensemble Angelicum de Puebla. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur tas-seklu 20 mir-Rumanija Paul Constantinescu. L-istil mużikali tiegħu jieħu ħafna mir-ritmi u l-armoniji tal-mużika folkloristika ta' dan il-post. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu Passion and Resurrection, An Easter Oratorio tal-1946, Two Studies in Byzantine Style for Violin, Viola and Cello tal-1929, u Free Variations on a 13th Century Byzantine Melody li spiċċhom fl-1951. Anke l-ismijiet tax-xogħlijiet juru kif Konstantinescu riet li jintegra flimkien il-kompożizzjonijiet kontemporanji tiegħu mal-espressjoni tal-mużika Byzantina. Ix-xogħol tiegħu li għandim ħejji huwa The Nativity Byzantine Christmas Oratorio tal-1947. Dan ix-xogħol huwa maqsum fi tliet sezzjonijiet: The Annunciation, The Nativity u The Magi. Aħna ser nisimgħu Hymn of the Annunciation u Maestoso li ser jiġu interpretati mill-Bucharest George Enescu Choir and Philharmonic Orchestra imexxija l-Sur Mast Mircea Basarab. Smajna Hymn of the Annunciation u Maestoso minn The Nativity Byzantine Christmas Oratorio ta' Paul Costantinescu. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika mix-xena popolari marbuta mat-tema tal-miliet permezz tal-kompożitur Mike Oldfield u l-kanzunetta tiegħu tal-1975 Indulci Jubilo. Din hija kanzunetta li nassoċjawha mal-miliet għax hija arranġament ta' Carol tradizzjonali Ġermaniża li l-verżjoni Ingliża tagħha hija Good Christian Men Rejoice. Minħabba s-suċċess li kisbet din id-diska, Mike Oldfield kompla joħroġ kanzunetti għal żmien il-miliet għal bqija ta' snin 70. Nisimgħu għalhekk Indulci Jubilo ta' Mike Oldfield u wara nisimgħu wkoll God Rest Ye Merry Gentlemen mill-Christmas album tal-grupp Jethro Tull.
Thank you.
Dik kienet l-interpretazzjoni tas-silta God Rest Ye Merry Gentlemen tal-grupp Jethro Tull, qabilha smajna wkoll In Dulci Jubilo ta' Mike Oldfield. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol minn Malta b'rabta mal-miliet permezz tas-sinfonija pastorali. Din mhijiex sinfonija fis-sens li nifhmu bih is-soltu, fil-fatt hija parti minn xogħol itwal intitolat Uddisa Pastorali, attribwita lill-kompożitur Malti Emanuele Galia. U li ġeneralment tiġi segwita għal żmien il-miliet. Galia għex bejn l-1790 u l-1850, u wara li ġie lura mill-istudji tiegħu fl-Italja inħatar maestro di kappella tal-Kolleġġjata ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Madankollu jidher li aktar tard il-kompożitur reġa' ma rjejx barra minn Stutna fejn kellu diversi ħatrijiet mużikali. Nisimgħu għalhekk is-Sinfonija Pastorali xogħol għall-orgni attribwit lill-kompożitur Emanuele Galia.
Thank you.
Smajna s-sinfonija pastorali xogħol għall-orgli attribwit lill-kompożitur Malti tas-seklu 19 Emanuele Galia. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Capriccio, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu, magħna din il-ġimgħa għandna darb'oħra lis-Sur Raymond Saliba li jaħdem fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina u kiteb diversi artikli dwar l-arti Maltija u bħalissa qed iħejji wkoll ktieb dwar l-istorja u l-arti fil-Knejjes Maltin. Raymond, nirringrazzjak li qiegħed hawnhekk magħna għal darb'oħra. Għal din il-ġimgħa ser inkomplu nitkellmu dwar il-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna b'mod partikolari dwar l-importanza ta' dan il-post, il-kwadri tal-Caravaggio u ta' xi artisti Maltin bħal Stefano Erardi u Giuseppe D'Arena. Issa, jekk ikollna nieħdu xi xogħlijiet oħra li nsibu fil-Konkatedral, minn fejn nibdew?
Dik il-problema li jkollna meta nitkellmu fuq nisja ta' dil-portata għaliex ma tax fejħa tibdew, qasti fejħa tispiċċa. Għaliex kull ma tara madwarek huwa ta' valur. Valur storiku, valur artistiku. Il-Knisja Konventuali ta' San Ġwan hija l-ewwel nett, fiżikament hija il-qalb tal-belt. Kieku kellek tara inti pjanta minn fuq tajjeb, tara li hija tinsab esattament fin-nofs ta' din il-pjanta, mela hija l-qalb. Mbagħad il-Knisja fuq barra bħala arkitettura ma tofrix xi possibilità ta' knisja tant grandjuża minn aspett estetiku, tagħtik l-impressjoni iktar ta' fortifikazzjoni. Però minn ġewwa mbagħad meta tidħol tissaħħar bil-ġmiel li tara kullum kien. Tħares il-fuq tara is-saqaf kollu bil-pittura, tara madwarek il-ħitan kollha skulturati u mbagħad biex xogħlijiet tal-irħam u tħares mal-art u tara l-isbaħ xena li tista' tara il-paviment kollu ntarzjat b'dawk il-lapidi differenti li huwa l-isbaħ tapit artistiku li nsibu fid-dinja. L-ikbar u l-isbaħ minnu l-ebda dubju. Ġifieri il-possibilitajiet huma enormi.
Tajjeb, semmejna fost ħafna xogħlijiet is-saqaf imbitter minn Mattia Preti. Xi tgħidilna dwar dan is-saqaf? Juri diversi xeni mill-ħajja ta' San Ġwan.
Is-saqaf huwa xi ħaġa narrattiva bl-istorja tal-San Ġwan il-Battista li għalih imsemmija l-Knisja, xeni minn ħajtu allura, però mbagħad mhux daqshekk. Hemm ukoll rakkont indirett ta' devozzjonijiet li kellhom il-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan. Għaliex hemm ħafna qaddisin u persuni oħra, beati, eċetera, li kellhom rabta mal-istorja tal-Ordni. U anke hemm affarijiet oħra li dejjem ipoġġulna l-Ordni naturalment fuq il-padestal li ridetturi li kienet, per eżempju il-kontrofaċċata fejn hemm il-gallerija meta tidħol hemm xena mill-isbaħ li għamel preti ta' trionf tal-Ordni ta' San Ġwan. U l-ħidmijiet tal-Ordni ta' San Ġwan hemm referenza għall-infermerija, hemm referenza għall-gwerra, l-aspett militari. Jiġifieri inti hemmhekk għandek propju l-istorja tal-Ordni ta' San Ġwan, partikolarment ma dak li għandu x'ħaqsam mar-reliġjuż. Il-pittura hija ta' livell għoli ħafna, Mattia Preti kien tasla eċċellenti tal-Ordni meta ġabu Malta u żammu Malta l-numru ta' snin, għaliex Mattia Preti kien wieħed mill-ġiganti tal-Barokkoli. U allura wieħed japprezza li hawnhekk kellu fejn jimraħ u f'dak is-saqaf għamel kapolavur.
Tajb, issa x'nistgħu ngħidu għax-xogħlijiet tal-irħam li jinsibu fil-Konkatedral?
Ix-xogħlijiet tal-irħam nistgħu naqsmuhom bażikament fi tlieta. Għandna l-paviment li naħdu għalih, mbagħad għandna tiżjin ieħor li jikkumplimenta x-xogħol tal-iskultura tal-ġebel, allura l-pilastri speċjalment maġġuri, mbagħad għandna l-opri u tilensi li jintużaw għall-liturġija, allura għandna l-artali kollha l-prospettivi tal-artali, li huma parti mill-artali għaliex anke jieħdu l-kwadru fuq l-artali li għalih ikun iddedikat, għandna xogħlijiet oħra li huma mal-Knisja kollha. L-iktar li jispikka minn daw kollha huwa l-artal maġġur. L-artal maġġur opra inestimabbli huwa meqjus bħala wieħed mill-iktar artali barokki importanti mhux f'Malta ma fid-dinja u kkumplimentat minn xogħol ta' livell l-għoli ħafna tal-arti barokka fejn tidħol dekorazzjoni tal-bronz. Kien hemm tim ta' artisti kompetentissimi magħżula minn Ruma biex jagħtu x-xogħol tagħhom ħalli dan l-artali jkun verament xi ħaġa speċjali u verament opra inestimabbli l-artal maġġur. Mbagħad għandna x-xogħol importanti wkoll fil-kor, kor eventwalment ma kienx jeżisti fil-Konkatedrali għaliex ma sarx bħala parti mill-binja, il-kor ġie meħud mill-korsija. Però il-parti tawwa l-artal maġġur xorta tissejjaħ il-kor u l-faċċata tagħha insibu flok il-kwadru Bingi li llum qiegħed fil-kollezzjoni tal-Konkatedral, il-kwadru ta' Mattia Perez d'Aleccio, wara mbagħad kien sar dak il-proġett li għadna nakkawdu sal-lum, il-proġett tal-abside bl-artal tal-kor u biex xogħol statwarju ta' Mazzoli Battesimo ta' Kristu. Din hija biċċa xogħol ukoll importanti ħafna li oriġinarjament kienet motija bħala kummissjoni lill-Malti Melchior Gafa li proġettaw, però eventwalment kien miet mbagħad waqt li qiegħed jaħdem ġewwa Ruma. Waħda mill-funderijiet ta' Ruma. Sfortunatament. Però l-idea hija proġett tiegħu. Idea mbagħad żviluppata minn artisti oħra wara.
Tajjeb, issa jekk nitkellmu dwar il-paviment, għaliex huwa daqshekk importanti?
Il-paviment huwa importanti ħafna għal żewġ aspetti. Għal aspett artistiku, ix-xogħol li fih, il-majestrija ta' dak li sar biex għamlu dawk id-disinji u x-xenni tan-sbieħ, l-għażla tal-irħam, id-disin fuq il-karta l-ewwel ta' artisti tajbin, inkluż preti. Mbagħad wara il-meraviglja tal-marbisti ħafna minnhom anke Maltin, però mhux dejjem li kienu għamlu dak ix-xogħol tan sabiħ. Però mbagħad hemm l-aspett ieħor, l-aspett storiku. Ella li x'aħna meta nħarsu lejn dawk il-lapidi individwalment, għandna l-istorja fil-qosor anke fl-iskrizzjonijiet li jakkumpanjawhom ta' dak il-personaġġ li qiegħed taħt il-lapida. Allura għandna anke l-kuntest storiku qawwi ħafna li joffrilna l-istorja wkoll, panorama tal-istorja tal-membri tal-Ordni ta' San Ġwan. Dana kif semajna qabel huwa bħal tapit mill-isbaħ li huwa importanti u fuq l-istess livell tal-paviment li hemm fil-Katedral ta' Siena, li huwa meqjus bħala l-iktar oġġett tali fil-Knisja importanti. Dana ma jagħmilu xajb u f'ċertu sens dan anka għaliex huwa differenti il-mod ta' kif sar, dan allura jissorpassaw ukoll. Għadu mhux valorizzat biżejjed, għalkemm saru studji tal-aħħar importanti, però fil-fema tiegħi għad irid jiġi valorizzat.
Għaliex qed tgħid illi l-paviment tal-Konkatedral ta' San Ġwan huwa aħjar minn dak ta' Siena?
Il-kelma aħjar forsi m'għandix ngħidduha, ejja ngħidu huwa paviment komplementari fejn jidħol il-livell tiegħu artistiku. Mill-att ta' storja huwa importanti iktar għaliex kif qed ngħidu huwa ntis li jikkommemora ħafna personaġġi importanti fl-Ewropa ta' dakinhar. Però mill-att artistiku dak ta' Siena għandek artisti kbar li komponew id-disin tiegħu u t-tifsil tiegħu bħal Beccafumi pereżempju. Però għandu narrattiva differenti għaliex jieħu spunti li mhumiex dawk żviluppati fil-Konkatedral. Konkatedral iffoka fuq l-arti funerarja fil-waqt li dak ta' Siena u l-arti funerarja u naturalment dik arardika. Però dik ta' Siena jieħu kuntest differenti bħala lettura il-mod meta taraħ inti. Allura mhux l-istess. Naturalment l-artisti li ħadmu fih u anke x-xogħol mill-isbaħ li fih speċjalment fil-monokrom tal-intarsjar fil-irħam dak ta' Siena u anke peress li Siena hija fuq il-mappa tal-arti iktar importanti minn Malta, naturalment allura jispikk iktar. Imma meta wieħed jivvalorizza kif suppost ix-xogħol impeccabbli li fihom il-lapidi li jagħmlu il-paviment fil-Konkatedral ta' San Ġwan, allura jasal għall-konklużjoni mill-ewwel li dana jixraqlu jkun fuq l-istess padestal li jinsab dak ta' Siena.
Tajjeb, Raymond, f'dawn iż-żewġ intervisti li għamilna din il-ġimgħa u l-ġimgħa l-oħra pruvajna missu xi aspetti differenti tal-Konkatedral ta' San Ġwan, sintendik hemm affarijiet oħra li aħna ma tkellimniex dwarhom, però fil-ħin limitat ma kienx possibbli. Raymond, nirringrazzjak li kont magħna, hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika, ser ngħaddu żewġ għanijiet mir-repertorju tradizzjonali tal-Miliet, ser nisimgħu Hark the Herald Angels Sing u O Come All Ye Faithful li ser jiġu segwiti mill-Choir of King's College Cambridge.
Oh,
Smajna Hark the Herald Angels Sing u Come All Ye Faithful interpretati mill-Choir of King's College Cambridge. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Sar inkomplu bil-mużika ta' Arcangelo Corelli, imwieled fil-laħal ta' Fusignano fl-1653 u li mar jistudja l-violin u kompożizzjoni f'Bologna. Wara mar joqgħod Ruma fejn kien impjegat man-nobiltà. U bekk se ta' jgħix mit-talenti mużikali tiegħu. Arcangelo Corelli ippubblika għadd ta' xogħlijiet fosthom trio sonatas, sonati għall-violin u konċerti grossi li kisbulu reputazzjoni bħala wieħed mill-aħjar kompożituri Taljani ta' mużika strumentali f'dik l-epoka. Corelli kiseb għarfien bħala kompożitur l-aktar ta' mużika strumentali anke jekk l-att ta' kompożizzjonijiet tiegħu ma nistgħux ngħidu li huwa wieħed kbir. Interessanti wkoll li meta Handel kien l-Italja u wazar lil Corelli. Ta' Arcangelo Corelli ħejjejt il-Christmas Concerto, xogħol kummissjonat mill-Kardinal Pietro Ottoboni li kien jinteressa ruħu ferm fil-mużika u fil-pitturi. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu żewġ movimenti li huma Adagio Allegro Adagio u Vivace. L-interpretazzjoni hija tal-mużika hemm fejn imexxija minn Peter Jan Belder. Christmas Concerto ta' Arcangelo Corelli, smajna żewġ movimenti tan-nofs, jiġifieri Adagio Allegro Adagio u Vivace. L-interpretazzjoni kienet dik tal-mużika hemm fajn imexxija minn Peter Jan Belder. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu il-mużika tal-kantawtur Chris de Burgh, qatt ta' kanzunetti ta' Chris de Burgh bħal Spanish Train għandhom referenzi spirituali. Hawnhekk ħejjejt is-suċċess tiegħu A Spaceman Came Traveling li jtqul lura għall-1975 imma li kisbet popolarità meta reġgħet ħarġet għall-bejħ madwar 10 snin wara. F'din il-kanzunetta, Chris de Burgh jitkellem dwar il-messaġġier Gabriel li iħabbar it-twelid tal-Messija lir-rajja.
A spaceman came traveling on his ship from afar. 'Twas light years of time since his mission did start. And over a village he halted his craft, and it hung in the sky like a star, just like a star. He followed a light and came down to a shed where a mother and child were lying there on a bed. A bright light of silver shone round his head, and he had the face of an angel, and they were afraid. Then the stranger spoke, he said, "Do not fear, I come from a planet a long way from here, and I bring a message for mankind to hear." Suddenly the sweetest music filled the air.
Smajna A Spaceman Came Traveling tal-kantawtur Chris de Burgh. Hawnhekk serna l-programm tal-lum, Jekk tixtuq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lis-sur Raymond Saliba li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Nixtieqlkom ilkoll il-mili tajjeb u s-saħħa.
Smajtu Kapriċċju, programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.